Oaza de muzică.
Oaza de muzică cu Sorina Goia.
În oaza de astăzi, invitat este regizorul Petrică Ionescu. Petrică Ionescu, pentru un om condamnat la moarte în 1970?
70, da.
70. Arătați destul de bine.
Păi nu m-au executat. Da, am fost condamnat la moarte. După spusele mamei mele, fratelui meu, eu n-am verificat documentele, dar în orice caz, după spusele familiei, am fost condamnat la moarte. Ceea ce e foarte straniu, fiindcă pe vremea eu n-am auzit vreodată să fie un artist condamnat pentru faptul că a fugit.
Asta era vina?
Pe asta era vina. Spectacolul meu, Conul Leonid, a față cu reacțiunea cu Iordache Tânăr și Radov.
Radov.
Da, ăla era extraordinar spectacol.
În travestii, Radov.
Da, Radov în travestii și Liliana Tomescu, care juca ea pe servitoarea, care nici nu se vedea, era doar în spatele ușii, era doar vocal. Era repetat de nu știu câte ori același subiect, ei îmbătrâneau și în loc de o oră cât durează un act, are Conul Leonid, dura vreo 3 ore și ceva. El era în pielea goală la început, Iordache, și se întâmplă o groază de lucruri.
Era un cod al sfărăielilor.
Da, era un cod al sfărăielilor, care lumea în sală se topea de râs, că înțelegea perfect ce vreau să spun, că era dinamitantă, realmente. Iar ăsta era un sfărăitor, Iordache, de mare, mare maestru. Cu Radov împreună făceau un concert de sfărăituri, cod secret, ceva extraordinar. În sfârșit a fost interzis. După aia am fost la Nancy, la un festival internațional de teatru studențesc, ne-am întors și spectacolul a fost interzis. Și în sfârșit...
Câți ani aveți când ați fugit în străinătate?
23 și ceva.
De ce ați ales Parisul și nu altă capitală europeană sau din Statele Unite?
Statele Unite nu se putea, trebuia să stai vreo 8 luni de zile într-un lagăr. Eu am fugit în Italia. Eu eram figurant într-un spectacol al lui David Estric, nepotul Ramon, pingeam lumini. Și am fost la un spectacol lui Estric, a fost unul al lui Ciulei, au fost invitați la Bienala de la Florența și eu, în sfârșit, cu doi prieteni de-ai mei, decisem să fugim. Am sărit de la etajul 2 de la hotel, am căzut în capul unei curve feliniene, dar exact scoase din felini. Mi-a rupt un picior, unul din prieteni s-a dat cu capul, tu zice.
N-aveați și niște scenarii cu dumneavoastră? Din câte știu, aveați un geamantan de scriituri, ca să
da,
le
spun formidabil, așa. De unde știți lucrurile astea? Eu sunt impresionat.
Incredibil. Dintr-un alt interviu.
Retresc acum exact momentul. Da, aveam o valiză întreagă, eu scriam pe vremea aia, adică eu de fapt eram la regie, dar visul meu era să scriu piese de teatru, începusem să scriu multe lucruri și chiar și am publicat așa foarte puțin, făceam parte din Paralela 45 dedicată lui Tristan Țara, Paralela care trece pe București, unde era Țepeneag, Dimov, în sfârșit, tot fel de scriitori de la epoca respectivă, eu fiind un puște, și făceam cenacluri pe șest, era extraordinar. În sfârșit, și am sărit, m-am lovit, valiza mea a explodat, toate manuscrisele mele, adică tot trecutul meu s-a înșiruit pe strada aia de la Florența și am alergat spre gară. În sfârșit, nu mai am dat, am tot povestit, nu mai are niciun rost, am ajuns în sfârșit la Roma. Problema e că pe vremea aia, Partidul Comunist în Italia era number one, adică ei erau la putere aproape. Deci orice refugiat care cerea azil politic în Italia, care era prima țară occidentală, era obligat prin convenția de la Geneva, dar eu n-am respectat-o. Era internat într-un câmp de concentrare aproape.
Lagăr de concentrare.
Da, lângă Triest, lagăr. Bărbații de o parte, femeile de o parte, unde stătea în interviuri zilnice, nu știu, timp de 8 luni de zile, nefăcând strictamente nimic, decât baie, că era pe o plajă și până la urmă dosarul tău se fonda și dacă aveai sau nu, poți plăta să pleci în America. Deci ca să ajung în Franța, unde unul din noi trei, Pierre, avea un tată care, în sfârșit, mama lui era comunistă și în timpul războiului din Spania a copulat cu un partizan francez într-o tranșe, fiindcă, după spusele doamnei Irma, în timpul bombardamentelor, de frică, partizanii comuniști copulau mai degrabă mai mult decât ceilalți, adică cu care se va apuca fără niciun fel de scuze, adică asta era efectul respectiv al bombelor. A copulat cu un partizan francez comunist, s-a întors în România și l-a făcut pe acest Pierre. Deci el, noi știam, l-au căutat între timp și știam că are un butic de pictură, vindea pictură și deci ne-am gândit că poate ne salvează el, că noi, eu nu vorbeam francez, nu cunoșteam pe nimeni, nu aveam nicio relație nicăieri. Proiectul nostru principal era să ajungem în Germania să lucrăm pe un șantier, că era Olimpiada, cred că era în Germania pe vremea asta campionat.
De fapt, de ce ați fugit? Ați fugit ca să vă duce să faceți ce anume? Ați plecat cu un geamantan de scenarii, ca să spun așa?
În primul rând, să scăpăm de țara asta.
Așa. Ați regretat vreodată că ați fugit?
Nu. Care ne agresa serios de tot. Nu spun că am trăit prost aici absolut deloc, nici gând așa ceva, dar în orice caz, lagărul psihic în care ne aflam, în care nu puteai să faci nimic, mai nimic. În primul spectacol cu Uniunea Lunida, de exemplu, profesionist, a fost interzis. Ce viitor puteai tu să ai în țara asta? Dacă primul spectacol era interzis și cu ce ifose, cu ce superioritate, te distrugeau total, deveneai o marionetă, nu?
În oaza de astăzi, invitat este regizorul Petrică Ionescu.
Viața, sigur că era simpatică pe grădini, la restaurante și prietenii adorabili, dar...
Și ați ajuns la Paris.
Deci am ajuns, dar tot în primul rând era să fugi undeva, să scapi, vreau să spun, să scapi și să ajungi într-o lume liberă în care tineri ca tine aveau experiențe nenumărate și teatrale și de viață, vreau să spun. Să cunoști lumea, să cunoști locurile în care energiile pozitive ies din pământ și te transpun, dându-ți ție multă forță, în sfârșit, așa credeam noi, Să citești în direct cărțile care apar, să nu trebuie să le închiriezi de la unul sau la altul. Eu închiriam cărți de la unul în grădina Icoane și costa atâția bani care noi aveam, trebuia să le citesc rapid pe bancă, înțelegi, iarna, adică asta era atmosfera pe vremuri.
Deci ați ajuns la Paris și totuși ați plecat mai departe și ați făcut un fel de ocol al lumii?
Păi întâi și întâi am ajuns la canon de acest tatăl prietenului meu, era omul care ne aducea nouă viitorul și ne ținea la el. De fapt, comunistul avea o butică cu tablouri cu armata americană a șaptea, care era mediterana, dar aia a fost redată afară de gol. Și tablourile erau așa, strâmbe pe pereți, două, trei, cu portavion, cu niște franțuzoice, cu niște marinari americani, dar ăla era în faliment total. Și era un bătrân care semăna lui Pierre două picături de apă, dormea într-un colț. Noi l-am împins pe Pierre, că muream de foame, știi, cum făcusem pe jos Roma, Can, nu știu dacă tu dai seama, foarte puține pasaje pe tren. Nu mai aveam pingele la picioare, eu eram fiul de ambasador, nu știu dacă îți dai seama, că umblam în papuci, eram distrus totalmente, mâncam de gunoaie, să și trist. Și ăsta se trezește tatălui Pierre, vine în fața lui și Pierre avea o buză așa cu un șanț în mijloc, în care curgea niște, când era emoționat, o salivă așa, care se suia și cobora ca o pendulă, așa, știi cum se spune, de emoție, cu ochii bulbucați așa, și tasul se trezește, vine în fața lui la fel, avea și la o buză la fel, îi panduia saliva aia, amândoi panduia și ăsta a făcut...
E foarte cinematografic ce
tată face Pierre și ăla face... își pune mâna la inimă, începe să aibă convulsii, cade pe jos mort. Asta a fost, cum să spun, întâlnirea lui Pierre cu tatălui de emoție, în sfârșit n-a murit, a avut un atac cardiac foarte dur, noi a trebuit să plecăm de acolo. Și am fugit, deci asta era sfârșitul lumii noastre. Numai. Eu plecasem de la București cu $12 și un gram de hașiș în chiloți și trece până la un cinema porno și scria 4 euro zi și noapte. Și atunci eu am avut decizia luminată absolut să spun intrăm în acest cinema, dormim, exact 12 franci cât avem costă, dormim aici liniștiți, că de mult nu dormisele decât în parcuri nenorocite. Și deci am adormit acolo și a fost miracol absolut. A apărut un domn foarte elegant cu o domnă. Sala era goală, numai noi eram, erau doi bătrâni paralizați acolo în față. Și intră acest domn cu o doamnă foarte elegantă, cu păr roșu de la hair, știi cum era moda pe vremuri, cu sute de mii de buclițe, nu știu ce, foarte elegant, parfum, totuși. Așa se uită, se așează lângă noi. Se tot uită spre noi, așa, din când în când, se uită la film, spre noi la film, și după aia face trăhăiască Partidul Comunist Român. Noi, Pierre săracu, a căzut sub fotolii, uite așa, îl vedeam că se mișcau fotolii, știi, pe unde circula el în patul labe. Ălaltul a început să tragă de ușa de securitate care era închisă, eu paralizasem total. Atât am strâns scaunul ăla de sub mine că m-au durut mușchii vreo 6 luni de zile pe bunde, nu puteam să-i deschid. De fapt, ăsta era fiul unui pretendent la primul secretar al Partidului Comun Român, un ungur, care acum îl chema Mico. Povestea lui este următoarea, că o fi adevărată, nimeni nu știe. În orice caz, când a avansat armata rusă, pare să în mare viteză și au dus la București, au eliberat din pușcării pe toți membrii partidului, șefii, pretinși, Gheorghiu Dej, etc. și i-a pus în posturi. Acest ungur care era la Timișoara, într-o pușcărie la Timișoara, până au ajuns rușii acolo, au mai trecut zile întregi. Între timp, când s-a întors la București, postul de prim secretar nu mai era vacant, care normal, în principiu, era al lui. A fost condamnat la moarte pe loc și Chivu Stoica, în sfârșit, doi, și cu, nu mai știu care pe primul a venit la pușcărie și a spus, domne, noi știi câte prieteni suntem cu tine, mâine vei fi executat, ți-am găsit un sozii, îl împușcăm pe ăla că seamănă două picături de apă, tu te duci cu avionul în Franța, Partidul Comunist îți dă bani, tu te retragi, îți schimbi numele, nu mai auzim de tine. Ok, ok. Și ăsta era fiul acestui tip, care între timp se întorsese în România, că așa era moda, că așa africanii, știi, se întorceau în țara mamă, a venit în România și a avut un accident pe marginea unei străzi intrând în România cu o babă, în sfârșit căuta un spital să o salveze și a dat peste acest Pierre că vorbea francez și toți spuneau Pierre, franse. El făcea muncă patriotică de la, era sfârșitul biofizicii într-un corp, stătea acolo, cum era ultima zi de muncă patriotică, l-a dus pe acest George la el acasă și pe drum el vedea numai pancarte de astea cu trăiască Partidul Comunist Român, știi, de-aia a spus chestia asta. E, ăsta, de unde lumea noastră era terminată, eram totalmente duși de râpă.
Dar ce căuta în acel cinematograf?
Nimeni n-a înțeles nici până ziua de azi. Probabilitate, unul la miliarde de așa ceva. A doua zi eram cu omlete la micul dejun, la hotel. Ne-a luat bilete de avion, cheia lui de la apartamentul din Paris, enorm apartament. Tatălui între timp făcuse bani grei de tot cu petrolul, avea stații de benzină. Și așa a început viața noastră acolo, până într-o zi în care a venit după 3 luni cu una la fel, cu perucă de-aia mare, cu buclișoare roșii și ne-a dat afară, a zis nevasta mea și ne-a pomenit pe stradă. Și de atunci a început mizeria, sub poduri, până metrouri. Am zis, încetul cu încetul, am avut noroc și l-am întâlnit pe Arabal, am început să fac spectacole.
Petrică Ionescu, invitat în Oaza de Muzică la Radio România Cultural. Au mai fost astfel de perioade? Pitorești, să le numim metaforic.
Altfel de pitoresc, adică pitorescul teatrului degenerat, turneelor nebune, premierelor cu accidente incredibile. Bine, așa să dorm sub poduri și pe metrouri 6 luni de zile nu mi s-a mai întâmplat, slavă Domnului. Deși, ca să spun cinstit, cele mai interesante personaje, mai emoționante le-am întâlnit atunci, în vagabondaj. După am fost la New York, la vagabondaj, acolo 6 luni de zile, din care 3 la celebru Chelsea Hotel, unde echipa de rock The Who era la 2 pași, etc., unde mai trecea și Jimi Hendrix din când în când. În sfârșit, adică ceva pentru un tânăr era o nebunie totală, deși muream de foame.
Personaje din perioada asta s-au transferat în producțiile ulterioare?
Îmi chipui că da, tot nu a rămas așa o stare de boemă în spectacole mele, ceva așa clandestin, nu știu cum să spun, s-ar putea să fie din perioada asta.
Așa din când în când v-a mai bântuit dorul de a pleca și de a trăi la nivel primar, să spunem.
Din păcate nu se poate. Am mai plecat în Brazilia și am locuit în lucruri foarte pustii și acum am să plec din nou în Thailanda, unde am fost de nenumărate ori, unde îmi place foarte mult pe locuri pustii, dar în sfârșit e cu totul altceva. E turism.
Alte standarde. Alta. Când ați venit și ați făcut Oedip,
da,
aici, în 2003, în Festivalul Enescu, bineînțeles.
Da.
O colega mea care nu ascultase Oedip integral și nici nu văzuse un spectacol până la Oedipul dumneavoastră, să-l numesc așa. Și în pauză, n-am să uit reacția ei, a ieșit și cu niște ochi foarte mari mi-a spus: foarte tare! Seamănă așa cu Batman, Gotham, este impresionant, îmi place Enescu. Așa l-ați imaginat pe Oedip, gen Batman?
No, Doamne ferește, nici gând așa ceva. Oricum, producția era destul de impozantă, decorurile destul de elaborate, destul de trăznite, așa, și de un estetism destul de direct, cu metamorfoze multe, erau multă mișcare pe scenă. De-aia, poate, din cauza acțiunii s-a întâmplat așa ceva. Sigur că e o lume primitivă, o lume extrem de trăznită, țăcănită total. Ce îi se întâmplă lui Oedip nu îi se întâmplă nimănui în fiecare zi. Nu? Este ceva, un fenomen deja cu totul și cu totul ieșit în comun. Extravagant, pur și simplu, pentru o cunoaștere a omenirii. Dar este și o muzică și o concepție dramaturgică, un fel de inițiere pe care Enescu o încearcă. O inițiere francmasonă, spre sfârșit. Nu pot să vorbesc de Batman în niciun caz, în orice caz. Erau scene foarte sălbatice, primitive. Mi-aduc aminte de niște crime, la un moment dat, cu sânge foarte mult. Corul era fenomenal.
Ați reface? Acum?
Da.
Îmi place acest da. Da, cum?
Nu știu, diferit, fără discuție, dar pornind de la ce am făcut, mai trăznit.
Pornind de acolo sau ceva cu totul diferit?
Eu vreau să spun ceva. După părerea mea, este o greșeală. Am fost și criticat de câțiva critici în România muzical pe acest lucru. Ei consideră muzica lui Enescu ceva foarte intim, interior, trist, nespectacular, adică inițierea este, cum să spun, foarte pedagogică și intimistă. totul este sumbru, s-ar putea să fie din cauza unei regii reușite care a fost la premieră aici sau nu știu, nu-mi dau seama de ce cauză, în orice caz asta este impresia lor. Impresia mea nu este asta deloc. Este o operă măreață, de o forță și muzicală și dramaturgică extrem de intensă, care dă naștere la niște stări cu totul și cu totul ciudate. Atmosferele în care se întâmplă, ne mai vorbim de tablourile în care se întâmplă, trei realizate, Răscrucea vizualizată, Metamorfoze, se rupeau decorurile în 14, Sfinxul care apărea, exact, adică era vizualizat, poate ca la cinema, dar ai avut impresia de Batman, nu? Dar eu n-am avut această impresie, n-am pornit pe nivelul ăsta, adică vroiam ceva spectacular, fiindcă muzica mea a impus acest fenomen. Eu asta am crezut, n-am înțeles niciodată dorința asta de penumbră.
Oaza de muzică la Radio România Cultural.
Invitat este regizorul Petrică Ionescu. Ce aveți nevoie când ascultați muzică? Nu spun o anumită muzică. Ce aveți nevoie să vă spună acea muzică și ce scoateți din ea? Ce fire trageți din ceea ce vă este prezentat ca să duceți mai departe în concepția dumneavoastră?
Ce doresc cel mai mult e ca destul de rapid să-mi produc o stare în care eu să pot să rezonez la această muzică. Anumite muzici îmi trebuie o lună ca eu să încep să cooptez niște idei, să pun împreună o imagine. Trebuie uneori câte o lună, o lună jumate. Înțelege? Nopțile, până vise, nu mai pot să trăiesc, nu, adică mănânc, funcționez perfect, râd, mă amuz, dar undeva
obsesia, este
obsesia
acolo.
În domeniu nu se mai termina, adică este, ți-a pus gheara pe tine și nu te mai, adică e un fel de...
E ca un ghem, încerca să-i găsiți firul pe care să-l trageți mai departe?
Să zicem că ar fi să firul tras mai departe, exact, bine spus. În orice caz, mie, în primul rând și în primul rând, trebuie să mi-apară de neant anumite stări. Anumite stări ale personajelor, să încep să-i văd mișcându-se de unii singuri, sigur sub influența mea, dar am impresia că nu, că vine din afară toată, că mi se trimite de undeva. După aia trebuie să se formeze măcar un singur decor, după aia văd eu restul, adică să văd decorul ăla, să-l văd pur și simplu cu...
Nu-l faceți?
Îl
construiți în minte?
După aia în minte, dar totul e în minte. Și este o teroare, adică este ceva, nu mai poți să fii om, adică nu mai poți să ai relații normale cu ceilalți în jur, decât false, cât de cât, că tu ești de fapt în lumea asta. Până nu ți apare primul decor, prima imagine și primele mișcări a acestor personaje, din clipa respectivă devine o plăcere. Adică începi să-i urmărești, intri pe fir, cum zici, facem ghemul respectiv, apar și celelalte imagini, lucrurile se succed normal unele după altele și producția începe să apară, știi? Și în clipa respectivă e o bucurie, încep să le desenez, fiindcă fac și decorurile, încep să văd luminile, personajele încep să se miște, problema să le țin minte și chiar dacă nu, ori pe scenă, grosso modo, reușesc să creez ceva, vreo 60% din atmosfera care este în capul meu.
Ce nu reușiți să captivați?
Nu reușesc din cauza timpului care trece la operă, știi cum se repetă, nu știu, aici se repetă și luni. Vreau să spun, în realitate nu se repetă mai mult de o lună, asta e cu tot, în prima zi până la premieră. Cântăresc care vin graduat la operă, de exemplu, nu e ca la teatru unde eu nu pot altfel decât cronologic. La operă repeți o grupă ăsta de cântăresc în liber disponibil ziua aia. Repeți sfârșitul, scena la sfârșit, adică nu se repetă cronologic. Deci tu trebuie să știi puzzle-ul pe din afară și ai un termen foarte scurt, înțelege, de repetiții. Deci toate astea trei produse cât se poate. Eu repet foarte rapid. Grosso modo știu producția, știu, adică o am în cap, doar trebuie să o produc cum ar veni, în funcție de oamenii cu care ai, cu disponibilitatea cântărețelor și posibilitățile lor fizice să rezolvă ceva, cu ea lucreze.
Aveți un subiect pe care l-ați tot răsucit, să spunem, pe toate părțile și nu ați reușit să-i găsiți fațeta care trebuie?
Nici un spectacol de care l-am făcut, dacă nu, nu m-aș apuca. Oricum vreau să spun...
Nu, un subiect pe care nu ați reușit să-l transformați în spectacol. Adică să vă bântuie un subiect anume, o temă anume, un gând și pe care n-ați reușit să-l metamorfozați într-un spectacol?
Eu știu, mi-ar place să fac Wagner foarte mult, mi-ar place să fac povestirile lui Hoffmann, de Offenbach. Am văzut un spectacol făcut de Chéreau acum vreo 30 de ani la Opera de Paris, care m-a fascinat așa de tare și mi-am dat seama ce posibilități are acest spectacol. Cred că aș fi foarte fericit să-l facă.
Deci Wagner, Offenbach.
Wagner, da, mai ales că am făcut la San Francisco Fliegen de Hollander, olandezul zburător, și am avut o idee care pe mine m-a pasionat foarte tare. dar realmente holandezul nu venea pe o navă cu pânze, venea pe o navă cosmică, venea din etern.
Luntea plutitoare.
Da. Da, serios.
Da.
Și imaginea era extrem de șocante și puternice. Făcusem un decor ceva, îți stă în mintea loc, să vezi acolo mecanisme. În primul rând, 12 minute la început e introducerea muzicală la Wagner, dar la 12 minute noi făceam cu o celebră cineastă americană că am făcut un film în 3 dimensiuni, adică fără ochelare, în 3 dimensiuni, tot drumul olandezului până pe pământ. Superb, dar nu era science fiction în stilul film, adică era mult mai elaborat decât atâta, mai artistic. După aceea coborau cele 20 de hibernatoare, va, era minunat, alienii aia care erau, printre care era și el, înțelegi, se transforma în om, era superb. După aceea toată scena se ridica, era ceva extraordinar și dobitocul de director, care era prins de un Alzheimer pe vremea aia, nimeni nu știa, asta a fost primele crize de Alzheimer, le-a avut cu mine, venea la repetiții și spunea, dar asta n-am văzut, eu nu știu ce face aici. Machetele astea care le prezentat cu un an înainte, că așa e la operă, tu înțelegi, nu se poate. Vin toți, director, dar a fost prezent, am și filmul, îi arătam filmul și zicea că e trucat. Și în care am explicat toată concepția mea, el a explicat că la publicul american nu poate să priceapă așa ceva, că este imposibil. Și până la urmă, după generală, s-a terminat. Mi-a spus că el nu poate să prezinte spectacolul ăsta așa și a aruncat tot ce e science fiction, toate filmele, absolut tot, eu m-am plecat. Am stat 2 luni în pat într-un hal de, nu pot să spun, de nervi și de tristețe. Aproape nu mai mâncam. Mi-a revenit cu timpul. Și asta, de exemplu, aș vrea neapărat să-l refac ăsta.
Olandezul?
Ucide Olandezul. Olancetul, care este o operă superbă. Mie îmi place la nebunie. Și în plus, Senta era o tânără americană, că din anii 50, care avea camera plină de afișe cu personaje science fiction, printre care și un film cu Fliegen de Hollander, cu olandezul zburător. Un actor de care se îndrăgostește și trăiește toată istoria asta cinematografică, în vis cu el. Până la urmă se sinucide, evidamente, că visul ăsta nu se poate, etc., etc. Și în plus, la generală, plin de public care ovaționa, nu păzând ce succes făcea, că erau deja vizual ce minuni erau. Furtunile, ce splendoare era, tot alieni ăștia care apăreau, ca în filmul Alien, cu capetele alea, făcut la Hollywood, toate structurile lor, minunat. Tot ce era tehnic, era foarte elaborat, decoruri excepționale, corul era ceva făcut.
Și totul s-a închis? Totul s-a prăbușit?
Nu. A scos toate costumele science fiction, toată figurația, tot ce era science fiction, el personal le-a scos de la generală până la premieră. Mai erau 2 zile, asta e tot. I-a îmbrăcat cu niște tâmpenii, nu știu ce, și a dat spectacolul felul ăsta. Cretin total. După 2 luni de zile, criza lui de Alzheimer s-a agravat rău de tot, a fost dat afară din teatru, dar a rămas fără acest spectacol care, poate exagerez, dar era pentru mine, la epoca respectivă, cu 3 ani, era cel mai elaborat pe care l-am creat vreodată, adică era cel mai trăznit, a? Și n-a avut loc. Aș vrea să-l mai refac undeva.
Petrică Ionescu, invitat în Oaza de Muzică la Radio România Cultural.
În operă nu e ca în teatru, din păcate. Directorii ei decid care este stagiunea și ce titluri au. Regizorul este ultimul care vine.
Care e frumusețea operei și care este frumusețea teatrului?
E, opera este muzică, în primul rând, care este un cod divin, care ne leagă de o structură eternă, care nu se știe de unde vine, care sigur este creatoarea. O parte din creația universului vine prin muzică, prin codul ăsta. Prin muzică comunică toată lumea și se elevează, nu există muzică care să te înjosească, să te ducă la niciodată, adică este ceva, ne mai vorbim de muzica care a înțeles perfect codul universal, care este absolut.
Și teatru?
Teatru este viața. Viața, sudoarea, mușcăturile iubirii, depravarea, este uman, foarte uman.
Opera este divinul și teatru este umanul?
Da, cred.
V-ați descrie dumneavoastră ca artist? Înainte să veniți în acest interviu, mă gândeam, sudorii, când sudează, da, ceva,
da,
se recunosc fiecare după urmele care le lasă aparatul acela de sudură și știu Xulescu a făcut aici, Y a făcut aici, se cunosc între ei după felul în care sudează respectivele porțiuni. Dumneavoastră, care credeți că este amprenta personală pe care o aveți? Un spectacol made by Petrică Ionescu, ce are obligatoriu îl recunoști din prima.
Ca să vă spun cinstit, nu-mi dau seama. Eu sunt destul de modest, mi-e greu să mă laud.
Nu e de lăudat neapărat aici, e de constatare, să spunem. Elementul intrinsec, marca, amprenta, care se regăsește în absolut tot ceea ce faceți.
După părerea mea, este o îndrăzneală. Adică eu n-am niciun fel de părinți spirituali, adică am sute de părinți spirituali, dar nu în teatru. Nu mă regăsesc în creația nimănui, ca să spun cinstit, să spun că am fost foarte îndrăgostit de acutare artistică, am pornit de acolo și am continuat, cum fac foarte mulți. Nu am fost asistentul nimănui, deci eu personal fac așa o oarecare îndrăzneală. Pornesc foarte inocent când lucrez la un spectacol. Nu mă gândesc nici la public, poate puțin mă gândesc mai spre final. Dar nu mă gândesc la jurnaliști, nu mă gândesc la ce reprezintă din punct de vedere cutare sau cutare în moda respectivă sau ce cercetez, ce vreau să fac. Nu, lucrurile vin peste capul meu, adică ăsta sunt eu un rezonator și în principiu n-ar semăna, nu pot să spun cu ce, din ce zonă ar putea să fie, că sunt și expresioniste, o amestecătură de mai multe spații estetice. Nu există un stil extrem de precis, minimalism. Adică, ce îmi trece pe-n cap?
Ce căutați în fiecare spectacol?
În primul rând, să scap de el cât se poate de bine. În al doilea rând, deși nu mă gândesc la nimic, totuși publicul uneori la mine e prezent. Nu știu ce public, nu reușesc să definez publicul. Dar am un fel de emoție. Nu...
Aveți nevoie de public?
Am nevoie să știu că nu-l plictisesc, că-i aduc ceva foarte puternic, care poate să-l ajute, să-l impresioneze, să-l aducă la muzică, să-l aducă spre istoria acestei opere sau piese de teatru. Nu mi-e frică de nimic, adică eu când încep să mă gândesc la ceva, știu foarte clar că dacă fac chestia asta, critica o să mă distrugă, dar nu pot să mă abțin, adică mi se impun lucrurile, că sunt eu care mi impun mie, nu știu de unde vine, dar nu știu că lucrurile vin așa, nu e ceva rațional, dar observ că tot mereu sunt lucruri supradimensionate.
Ultima întrebare, când a apărut mustața?
Pornește dintr-o situație ridicolă, adică în anii 60 erau tot fel de grupuscule de muncitori și securiști în echipă care umblau pe stradă și puneau mâna pe hippie. Eu aveam părul lung până la cot și o barbă foarte mare, aproape marxistă, era o barbă gigantică, nu mă răsese niciodată. Și m-au atacat pe stradă în dorobaz vreo, nu știu cum, poliții și mi-au spus că dacă nu mă tund pe loc, mi-a buletin de populație, trebuie să mă prezintez la a doua zi cu barba rasă. Și părul scurt, aveam dreptul la un deget peste ureche. În sfârșit, vă dați seama ce tristețe, ce disperare, ce lacă.
Câte n-aveți?
Aveam 22, cred că. M-am dus, în sfârșit, m-am căcăit până la ultima secundă, până la urmă, cu scandal cu părinții, cu frații, nu știu ce, mi-am tuns părul și n-am vrut să-mi tund barba totalmente și am decupat o mustață. Adică aici era o barbă, de fapt. Am scos barba și a rămas mustața. Numai așa ca să, cum să spun, să se oftice poliții de frondă. M-am prezentat, la început să urle, păi bine, băi, și asta ce e? Și am spus, dom'le, scuză-mă, asta e mustața lui Horia, Cloșca și Crișan, eroii patriei, străbunii noștri. Barba, aici scrie că trebuie să întund barba. Barba mai e barba, nu mai e barba. Ăla n-a știut ce să fac, s-a dus la șef și m-a lăsat așa. M-am întors triumfant acasă, cu gândul că a doua zi s-o tund. Dar m-am dus la institut și cum am ajuns la institut, o să făceau, era mai mică decât asta. Dom'le, dar ce bine, stă, dom'le, dar ce bine, dom'le, parcă știi și toți se făceau așa niște complimente, dar niciodată nu le-am avut înainte, că m-am simțit și eu mai păunat așa și mi-am lăsat mustața, am zis cum a las o săptămână și încă o săptămână și de atunci asta e.
De atunci e mustața?
De atunci, cu tradiție
este,
mare.
Este mustața lui Horia, Cloșca și Crișan sau este Gengis Han combinată?
Amândouă.
Dar este... stilemul dumneavoastră, este emblema dumneavoastră. Am văzut-o și pe pagina personală, că este pusă pe fotografia de când erați mic.
Ce să fac? Am și eu, în sfârșit, o calitate pe planeta asta.
Mulțumesc foarte mult!
Numai bine!